Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Veselimo se 31. rojstnega dne Radia Ognjišče. Osrednje praznovanje pri Mariji Pomagaj na Brezjah.
Papež dopoldne v Carigradu duhovnikom in posvečenim. Moč cerkve ni v njeni velikosti, ampak v tem, da je s Kristusom.
Parlamentarni odbor za obrambo potrdil novelo zakona o službi v slovenski vojski. Ta ureja delovni čas in pravice vojakov v izrednih razmerah.
Slovenska demokratska stranka vložila v parlamentarni postopek predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi.
Po smrti gardistke, ki jo je v Washingtonu ustrelil Afganistanec, Trumpu prepoved priseljevanja državljanov držav tretjega sveta.
Golob in Merz poudarila pomen zamrznjenih ruskih sredstev za končanje vojne v Ukrajini.
Vreme jutri bo precej jasno, temperature zjutraj krepko pod lediščem.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelja Štefan Iskra in Maja Morela Čuk.
Radio Ognjišče danes praznuje 31 let, odkar se je v prostorih Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani začelo neprekinjeno oddajanje programa. Sodelavci radija in številni naši prijatelji in poslušalci so se zato zbrali pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Praznovanje se je začelo ob 11:30 minut z molitvijo rožnega venca in se nadaljevalo sveto mašo, ki jo je daroval pomožni škof Franc Šuštar. Prispevek Mete Potočnik.
V svojem nagovoru je škof Šuštar poudaril, da pri radiju Ognjišče ne gre le za govorjeno lepo besedo, pač pa je v oddajah prisoten evangelski duh. Ta jim daje posebno žlahtnost, bogatstvo vsebine in vzpostavlja globok prijateljski odnos.
Res ne gre le za informiranje ljudi, temveč je veliko bolj za formiranje, za oblikovanje človeka v odgovornega državljana in dobrega kristjana. Zato ima radio Ognjišče še posebej čudovito vlogo evangelizatorja, posameznega človeka, celotnih družin in celotno skupnosti naroda. Kar pomislimo, kako prihaja Božja beseda na različne načine neposredno do ljudi, ki poslušamo radio. Kdo vse posluša vaše oddaje in kakšni so njihovi odmevi, radijci sami dobro veste.
Vsem radijskim prijateljem, poslušalcem, dobrotnikom, frančiškanom in seveda sodelavcem se je iskreno zahvalil direktor Radia Ognjišče Franci Trstenjak.
Hvala vsem vam, dragi poslušalci, dragi prijatelji Radia Ognjišče, ki nas zvesto poslušate, širite o nas dobro besedo in ste tudi velikodušni z svojimi darovi. Tudi vam naj Gospod vedno naklanja bogatstvo svojih milosti, in naj se tisto, kar namenjate radiju, naj se nikoli ne pozna pri vašem družinskem proračunu.
Daljši pogovor z direktorjem Trstenjakom bo v večernem mozaiku dneva ob 18. uri. V nedeljo pa se bomo skupaj z vami veselili v Cankarjevem domu, kjer bo gala koncert ob 15. in 19. uri. Uživo nas lahko spremljate ob 19. uri na valovih Radia Ognjišče.
Radio Ognjišče se vseh teh 31 letih lahko pohvali z zvestobo svojih poslušalcev, ki cenijo program, pohvalijo vsebine, se povežejo v molitveno občestvo, občudujejo glasbeno podobo in z nami zorijo ob izobraževalnih, svetovalnih, političnih in drugih pogovornih oddajah. Nekaj njihovih misli boste slišali v nadaljevanju.
Lep program imate, zelo rada vas poslušam. Med korono sem začela bolj poslušati in spremljati in zdaj, kadar imam čas, kadar le prižgem moj telefon oziroma radio na telefonu, takoj Radio Ognjišče. Vaš voditelje prepoznavam takoj po glasu, dopolnjujete moj dan,
vsakič rada pokličem, da vam voščam, da se spomnim, da zorim z vami, da res vam iz srca čestitam, želim Božjega blagoslova varstva še naprej in sem vesela, hvaležna. To je blagoslov, vi ste blagoslov za nas in da imamo to možnost, da se, ko se peljemo v službo, ko pospravljamo, skratka, vedno vas imamo pri roki in vedno nam lepšate, bogatite življenja in tudi usmerjate na pravo pot in vam iskrena hvala.
Hvala za lep program Radija Ognjišče. Zelo sem vesel in srečen, da ga imate.
Sva sve poslušam od vsega začetka, kar ste začeli oddajati. Rada vas poslušam že zgodaj zjutraj, ali pa po noč se zbudim, včas kar prižgem. Me zanimajo oddaje in res lepe oddaje. No, jaz nobenega drugega radija ne prižigam. Včas probam kvajkaj drugi, ampak nisem zadovoljna in pa se vrnem.
Spomnim se začetku z vami in sem bila neizmerno vesela, da radio vsako sebino sploh obstaja. A ne? Spremljali smo vas, ko so bili naši štirje otroci mali, tudi zdaj spremljamo.
Ja, sem Bogu hvaležen za očeta Franca Buleta, da je ustanovil oziroma da je naredil ta radio.
Tako.
Bogu hvala tudi za vas, Ognjiščarje. Radio Ognjiščarja, ki ustvarja ste čudovit program.
Program na radio je tako blizu bolnim, osamljenim, obupanim. Gostite same dobre strokovnjake na področju ekonomije, zdravstva, kmetijstva, tudi politike. Vaši nasveti so nam vsem obliž na rane. Vaš radio je radio, ki nas bodri, nam prinaša resnico, ustvarjate tudi lepo duhovno vzračje. Poslušam vas res od jutra do večera, včasih pa tudi po noči, če ne morem spati.
Hvala vam za vse, no. Za vse dobro, kar delate za Ognjišče. Jaz pravim, to je najboljši svetovni radio.
Papež Leon XIV. Je včeraj začel svoj prvi uradni obisk v tujini, med katerim bo obiskal Turčijo in Libanon. Včeraj popoldne se je najprej srečal s predstavniki oblasti v Ankari in jih spodbudil, naj cenijo različnost, ter zagotovil, da si bodo kristjani prizadevali za edinost naroda. Pozval je tudi k spoštovanju dostojanstva in svobode vseh božjih otrok, ter k spodbujanju kulture, ki ceni zakonsko ljubezen in ženske. Zavzel se je še za dialog, ki naj bi prispeval k trajnemu in pravičnemu miru. Zvečer je sveti oče odpotoval v Carigrad, kjer se je danes zjutraj srečal s škofi, duhovniki in posvečenimi, nato pa obiskal še dom za ostarele, ki ga vodijo redovnice. Prispevek Marijane Debevec.
Papeža je v imenu vseh zbranih v katedrali svetega duha v Carigradu pozdravil predsednik Turške škofovske konference, slovenski nadškof v Izmirju Martin Kmetec. Izrazil je željo duhovnikov in laikov, da bi ostali zveste priče žive in dejavne vere, zakoreninjeni v Kristusu in njegovem nauku. Papež pa je v svojem nagovoru spomnil na Abrahama in začetke krščanstva ter zbrane povabil, naj kljub zmanjšanju števila vernikov ohranjajo evangelski pogled. Logika majhnosti je resnična moč cerkve, ki ni v sredstvih ali strukturah. Prav tako sadovi njenega poslanstva ne izhajajo iz številčnosti, ekonomske moči ali družbene uveljavljenosti. Prav nasprotno, cerkev živi iz luči jagnjeta, zbrana je okrog njega in poslana na ulice sveta z močjo svetega duha. Kot znamenje upanja za cerkev v Turčiji, papež vidi številne mlade. Med izzivi pa je posebej omenil skrb za begunce in migrante. V luči 1700. Obletnice Nicejskega koncila je sveti oče upozoril, da je krščansko vero vedno treba posredovati v jeziku okolja, v katerem živimo, kot so to storili očetje v Niceji in na drugih koncilih. Hkrati moramo razlikovati med jedrom vere in formulami ter zgodovinskimi oblikami, ki jo izražajo, saj so te vedno delne in začasne ter se lahko spreminjajo, ko poglabljamo nauk. Spomnimo se, da je novi cerkveni učitelj, sveti John Henry Newman, ustrajal na razvoju krščanskega nauka, ker ta ni abstraktna in statična ideja, ampak odraža samo skrivnost Kristusa. Gre torej za notranji razvoj živega organizma, ki razkriva in bolje pojasnjuje bistvo vere. Po prisrčnem srečanju s posvečenimi se je papež odpravil še v cerkev doma za ostarele, ki ga upravljajo redovnice, majhne sestre ubogih. Najprej je molil pred Jezusom v tabernaklju, nato pa je zbrane nagovoril. Skrivnost krščanske dobrodelnosti je v tem, da preden delamo za druge, moramo najprej biti z drugimi v občestvu, ki temelji na bratstvu. Nato pa je spregovoril še o ostarelih, ki izgubljajo svoj pomen v sodobnih porabniško naravnanih družbah, čeprav so resnično bogatstvo. Ob tem se je zahvalil vsem, ki v tem domu skrbijo zanje. Zaveda se namreč, da to delo ni lahko, saj zahteva veliko potrpežljivosti in veliko molitve.
Papež Leon XIV. Se je nato s helikopterjem pripeljal v Iznik, nekdanjo Nicejo. Tam je ob arheoloških ostankih starodavne bazilike vodil ekumensko molitveno srečanje, posvečeno obletnici koncila, ki je zaznamoval izoblikovanje temeljne krščanske vere. Zvečer pa ima na programu še zasebno srečanje škofi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na Brdu pri Kranju letno srečanje Trilateralne komisije Slovenije. Osrednje vodilo konference je okrepiti kulturo dialoga v našem prostoru.
Mediji, zbudite se. Potrebujemo ljudi, ki pomagajo. Javni apel socialne delavke Maje Kepec.
Šport. Odbojkari ACH-ja preko Kragujevca do elitne lige prvakov.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Kljub lepemu vremenu v suhem vozišču, številne nesreče, no trenutno beležimo dve. Na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, no tu je nastal daljši zastoj vse do Ljubljane. Na cesti Vič Vrtnika pri križišču za avtocesto Vič pa je samo oviran promet, zaprt en prometni pas. Ovire na primorski avtocesti pred razdrtim proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, okvare pa so na primorski hitri cesti v predoru Markovec proti Portorožu zaprt vozni pas, kakor tudi na štajerski avtocesti med predorom Pletovar in Dramljami proti Ljubljani, no to občasno še zapirajo predor. Zastoji zaradi lanske prometne predvsem gneče nastajajo po celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Nekaj del bo ta vikend in sicer štajerska avtocesta bo zaprta od 21. ure dalje pa vse do nedelje do 15. ure. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi zaprta v soboto od 7. do 12. do 20. ure, no na Gorenjski avtocesti pa bo med Šmartnim in Vodicami proti Karavankam danes od 22. ure pa vse do nedelje do 18. ure promet potekal samo po enem prometnem pasu, možni so zastoji na tem odseku. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se danes mudi na obisku v Porabju, kjer je obiskala tamkajšnjo slovensko manjšino in se z madžarskim kolegom Tamašom Šujokom posvetila krepitvi odnosov med državama, razvoju obmejnih regij ter podpori manjšinam na obeh stranih meje. Predsednika sta se udeležila tudi osrednje slovesnosti ob 30-letnici državne slovenske samouprave, ena od dveh krovnih organizacij porabskih Slovencev, popovdne pa bosta obisk nadaljevala v Lendavi pri madžarski narodni skupnosti. V ospredju bo gospodarski in družbeni razvoj Pomurja, izobraževanje ter ohranjanje madžarskega jezika in kulture.
Parlamentarni odbor za obrambo je potrdil novelo zakona o službi v vojski, ki ureja delovni čas in pravice vojakov v izrednih razmerah. Seznanil pa se je tudi z obrambnim programom za obdobje do leta 2031. O tem, kaj prinašajo predlagane spremembe, pa v prispevku Andrej Šinko.
Novela zakona o službi v slovenski vojski med drugim ureja posebnosti delovnega časa vojakov, povišeni pripravljenosti, izrednem in vojnem stanju ter med začetnim usposabljanjem. V teh primerih se omejuje nekatere pravice iz delovnega razmerja, kot so odmori, počitek, odklop in očetovski dopust. Državni sekretar Boštjan Pavlin pojasnjuje, da spremembe odgovarjajo na številne tožbe pripadnikov in zagotavljajo vzdržljivost ter operativno sposobnost vojske. Novela prinaša še ukinitev pripravništva, varovanje objektov posebnega pomena strani ministrstva ter institut bivanja vojaški enoti, ki se ne šteje v delovni čas.
O prerazporeditvi delovnega časa odloča nadrejeni poveljnik bataljona njemu enake ali višje enote oziroma poveljnik začasne skupine ali enote. Polni delovni čas pripadnika v primerih opravljanja nalog v povišeni pripravljenosti v času operativnega urjenja in izrednega dogodka je 8 ur na dan, 40 ur na teden. Prerazporejen delovni čas lahko traja do 12 ur na dan in 56 ur na teden.
Zakonodajno-pravna služba je imela kar nekaj pripomb na zakon, poslanec SDS Anton Šturbej.
V teh letih, po moji oceni, niste sposobni pripraviti enega zakona, ki bi odpravilo vsaj velik del teh tožb.
Poslance je zanimal tudi nakup 8-kolesnih oklepnikov Patria. Pavlin je pojasnil, da bodo vozila kupili, a jih trenutno nadgrajujejo glede na izkušnje z bojišč v Ukrajini. Vlada se je sicer pred dvema tednoma odločila, da v naslednjem poletju ne bo podpisala nobene pogodbe. Nakup pa ostaja ena od ključnih zavez Slovenije, zavezništvu NATO.
Na Brdu pri Kranju danes poteka letno srečanje Trilateranske komisije Slovenije, ki prinaša temeljit razmislek aktivnih družbenih deležnikov in vodilne intelektualne srenje z področja gospodarstva, znanosti, politike, kulture, športa, medijev in diplomacije. Osrednje vodilo konference je okrepiti kulturo dialoga v našem prostoru. Kakšni so poudarki srečanja in kdo vse bo nastopil, smo za komentar prosili sekretarja Trilateranske komisije Slovenije, Nejca Krevsa.
Trilateralna komisija je ugledna mednarodna zasebna organizacija, ki deluje vse od leta 1973 z namenom krepitve demokracije, človekovih pravic, vladavine prava in sodelovanja med Severno Ameriko, Zahodno Evropo in Azijo, pa tudi drugod. V slovenski podružnici Trilateralne komisije, ki predseduje Franjo Pobinač, želimo slavnostnim dogodkom, kjer smo med drugim na odru že videli Draga Jančarja, Boruta Pahorja, Romana Globokarja in številne druge, prebuditi razmislek in konstruktivno razpravo za stabilno, napredno in razvojno naravnano Slovenijo. Danes govorimo o globalnih izzivih v današnjem svetu, medgeneracijskem loku, geostrategiji in varnosti, konkurenčnosti in kapitalskih trgih, medijih, športu, kulturi, pravosodju, zdravstvu in izobraževanju. Naj zaključim z mislimi predsednika Bobinca, ki je dejal, da vstopiti onkraj meja naših spoznanj terja notranji pogum, tisto pravo mero radovednosti in zlasti človeški čut, ki pravi: skupnosti ne gradim sam, skupnost ustvarjam z drugimi. In ravno to je tisto, za kar se bomo trudili v naši organizaciji, da kot skupnost po dobrih 30 letih lastne države zadihamo zanosno in da na izzive sodobnega časa odgovarjamo skupaj.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Premier Robert Golob se je danes mudil v Berlinu, kjer ga je prvič od nastopa mandata na delovnem obisku sprejel nemški kancler Friedrich Merz. V predsedniški palači sta govorila o aktualnih evropskih temah, zlasti o krepitvi konkurenčnosti in trgovskih vprašanjih, pa tudi širitvi Evropske unije, evropski varnosti in doseganju trajnega miru v Ukrajini. Pomembna točka so bili še medsebojni odnosi med Nemčijo in Slovenijo. Obseg blagovne menjave med državama je namreč lani znašal skoraj 15 milijard evrov. Pomemben del te številke prispeva avtomobilska industrija, ki pa je v Nemčiji v krizi.
Avtomobilska industrija je dolga desetletja bila ponos cele Evrope, tudi temelj našega sodelovanja, in jaz verjamem, da ima tudi potencial, da to lahko ostane. Seveda je pa treba gledati na zadevo širše, razvijati nova področja. Tudi med našim najnajma državama že danes poteka zelo dobro sodelovanje na področjih, kot so napredne tehnologije, naprimer celo na vesolskih tehnologijah. In jaz verjamem, da bomo na teh področjih še izboljševali. Smo se pa danes pogovarjali tudi o tem, kako izboljšati sodelovanje na obrambni industriji, kjer je prostora za napredne tehnologije ogromno, pa tudi na področju energetike in zelenih tehnologij v energiji.
Je dejal Golob. Kot tesne in prijateljske odnose med državama je opisal Merz, v izjavi po srečanju pa se je dotaknil tudi najnovejših prizadevanj za dosego premirja v Ukrajini. Ob tem je obsodil današnji obisk madžarskega premijeja Viktorja Orbana v Moskvi, kjer se je v Kremlju sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.
Aber er fährt ohne europäisches Mandat.
Orban je v Moskvi brez evropskega mandata in dogovora z nami, a to ni nič novega. Ima svoje ideje o končanju te vojne. Do zdaj se še niso uresničile. Če ima kdo boljšo idejo od nas, je to zelo dobrodošlo, a dvomim, da bo tokrat uspešnejši kot zadnjič. Žal.
Dann ist das hochwillkommen. Ich zweifle nur daran, dass dies diesmal erfolgreicher ist als beim letzten Mal.
Merz in Golob sta ob tem poudarila pomen zamrznenega ruskega premoženja v Evropi za končanje vojne. Merz je poudaril še, da si Ukrajinci, Američani in Evropejci želimo, da se vojna v Ukrajini čim prej konča.
Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal prepoved preseljevanja migrantov iz tretjega sveta v Združene države Amerike. Odločitev sledi sredinemu strelskemu napadu v Washingtonu, kjer je afganistanski državljan ubil pripadnico ameriške nacionalne garde, še enega pripadnika pa huje ranil. Več Marcel Krek.
20-letna gardistka se je v bolnišnici za življenje borila od sredinega napada, njeno smrt pa je Trump na to oznanil v sinočnem pogovoru z novinarji v Beli hiši. To je resnično grozljivo kaznivo dejanje. Milijoni Američanov molijo za te junake in njihove družine. Nažalost vam moram sporočiti, da sem le nekaj sekund preden sem stopil pred kamere izvedel, da je gardistka Sara Beckstrom iz Zahodne Virginije, zelo cenjena, mlada in čudovita oseba, ki je med gardiste vstopila junija 2023 in je bila v vseh pogledih izjemna, pravkar umrla. Druga žrtev napada je 24-letni gardist Andrew Wolf, ki je po zadnjih podatkih po zahtevni operaciji še vedno v smrtni nevarnosti. Osumljenec je Rahmanullah Lakanval, 29-letni Afganistanec, ki je v ZDA prišel v okviru Bidenove operacije Zavezniki dobrodošli, programa, ki je sledil katastrofalnemu umiku iz Afganistana.
A program following the disastrous withdrawal from Afghanistan.
Pa je povedala ameriška državna tožilka Jenny Pirro. Dejstvo, da je osumljenec v ZDA prišel iz Afganistana, pa bo Trump zdaj uporabil kot opravičilo za popolno ustavitev priseljevanja državljanov tretjih držav in celo unovično preverjanje že izdanih dovoljenj za bivanje v ZDA. Tako je na družbenem omrežju Truth Social v ostrem zapisu spet napadal priseljensko politiko prejšnje administracije Joea Bidena. Med državami, odkoder ne bi prihajali nevarni migranti, je posebej izpostavil Somalijo kot primer vira beguncev in migrantskih skupnosti. Ocenjuje, da begunci povzročajo družbeni razkroj in obremenjujejo državni sistem. Tudi direktor službe za državljanstvo in priseljevanje Joseph Edlow je včeraj sporočil, da je že odredil unovično preverjanje vseh zelenih kart za tujce iz vseh držav, ki vzbujajo zaskrbljenost. Teh naj bi bilo 19, ob Afganistanu in Somaliji pa so med njimi tudi Jemen, Iran, Kuba in Venezuela.
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za zdravstvo za čimprejšnjo sistemsko ureditev paliativne oskrbe. Hkrati pa so v parlamentarno proceduro po rednem postopku vložili tudi predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi, ki predstavlja celovito rešitev tega področja in temelji na sodobnih mednarodnih priporočilih. Odboru bodo predlagali, da Ministrstvo za zdravje v enem mesecu pripravi analizo in načrt uvedbe primerne specializacije iz paliativne in hospic oskrbe, da čimprej vključi hospic oskrbo v obstoječi sistem paliativne oskrbe ter usporedno razvija obe obliki in da pripravi nov državni program paliativne in hospic oskrbe.
V času, ko se slovenski socialni in zdravstveni sistem sooča z resnimi kadrovskimi stiskami, iz Centra za socialno delo Ljubljana prihaja iskren in pretresljiv javni apel strokovne delavke Maje Kepec. V njem opozarja na sistemsko izčrpavanje pomagajočih poklicev, na podhranjenost dolgotrajne oskrbe ter predvsem na vlogo medijev, ki bi lahko naredili veliko več za ohranjanje in krepitev humane družbe. Več Alen Salihovič.
Kot tehnik zdravstvene nege, nekdanje prostovoljka in danes socialna delavka, Maja Kepec pravi, da svoje delo opravlja zaradi osebnega poslanstva, čeprav je zahtevno in pogosto težko. Toda tudi največja predanost ima meje, ko je strokovnih delavcev enostavno premalo. Najbolj očitno je to pri dolgotrajni oskrbi na domu, kjer je povpraševanje po uvedbi storitve izjemno naraslo, mreža izvajalcev pa je preskromna, zato mnogi do pomoči sploh ne bodo prišli. Kepec poudarja, da razlog za upad vpisa v pomagajoče poklice ni pomankanje empatije, temveč razlike v plači, stresu in zahtevnosti dela. Številni usposobljeni strokovnjaki se zato odločajo za manj obremenjujoče poklice v potrošniškem sektorju, kjer najdejo več varnosti, a manj smisla. V apelu posebej nagovarja medije, ki po njenem nosimo veliko večjo odgovornost, kot si jo priznavamo. Ljudje ne potrebujejo rumenega tiska in politične propagande, ampak zgodbe, ki v njih prebujajo dobroto, solidarnost in pripravljenost pomagati, piše Maja Kepec. Mediji bi po njene morali redno predstavljati tiste strokovnjake, ki v socialnem in zdravstvenem sektorju še vedno delajo z navdušenjem, ne kot enkratno gesto v praznikih, temveč kot stalno prakso. Pri tem opozarja, da pretirano poudarjanje stiski in preobremenjenosti deluje kot antipropaganda. Veliko bolj smiselno je vprašati, zakaj kljub težavam ustrajate, kaj vam delo pomeni. V takšnih odgovorih se skriva navdih, ki lahko k poklicu pritegne nove ljudi, poudarja Maja Kepec. Dodaja še, da dolgotrajna oskrba ni le odgovornost institucij in politike, temveč celotne družbe. Mediji imajo moč oblikovati javno mnenje in če lahko to počnejo pri občutljivih temah, bi svoj vpliv lahko uporabili tudi za krepitev poklicev, ki prinašajo dobro. Zato svoj apel Maja Kepec iz Centra za socialno delo Ljubljana sklene z jasnim pozivom. Mediji imate poslanstvo širjenja dobrih vesti. Držite se tega notranjega kompasa in v službi za dobro ne odnehajte.
Odbojkarji ACH-ja bodo spet igrali v Ligi prvakov. Tokrat vanjo niso bili neposredno uvrščeni, ampak so se tja prebili skozi kvalifikacije. Zadnjo oviro so Ljubljančani preskočili včeraj v Tivoliju, kjer so srbskega prvaka Radnički, tako kot pred tednom dni v Kragujevcu, odpravili zanesljivih 3-0 v nizih. Srednji bloker ACH-ja, Alen Pajenk.
Zgleda lahko. Ampak smo pričakovali težji boj kot pa z Romuni, ampak ne vem, nekako bom rekel, da smo stopili v obe tekmi tako kot se pač spodobi in tako kot pač pričakujemo za vnaprej in oddelali naše delo tako kot treba.
Skupinski del Lige prvakov bo ACH začel 11. decembra v Trentu proti italijanskemu prvaku, v skupini A sta še francoski prvak Tur in turški Zirat Bank. Drevi pa začetek poti proti naslednjemu svetovnemu prvenstvu za slovensko košarkarsko reprezentanco. Slovenci bodo v prvi tekmi skupine H v Stožicah gostili Estonce. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18. in začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2027 v Katarju, selektor Aleksander Sekulič.
Glede na to, da oni bojo več ali manj za ekipo, ki so že imeli prej nastopili na te kvalifikacijah, bo mogoče majhne prednosti. Na nas je, da se dobro pripravimo na te dve tekmi, da izkoristimo svoje prednosti, koliko se le da v tem v enem času, verjamem, da smo lahko uspešni na obeh tekmah.
V ponedeljek gredo Slovenci na Švedsko, ki se bo drevi udarila s Češko. Kapetana Luke Dončiča tokrat ni zraven. Z dvoran pa na bele strmine, po skakavcih so na delu v švedskem Falunu že skakavke. Že čez približno 20 minut ob 15 in 45 minut jih čaka prva serija na veliki napravi. Fantje so medtem že v Ruki na Finskem, ob 17 in 15 minut jih čakajo kvalifikacije. V Ruki so tudi smučarski tekači in kombinatorci, za oboje je to prva postaja sezone 2025-2026. Za alpskimi smučari pa je prva tekma hitrih disciplin. V Copper Mountainu so sinoči odpeljali super veleslalom. Zmagal je Švicar Marko Odermatt, ki je za 800 ugnal Avstrica Vincenta Krichmajerja. Najboljši Slovenec Miha Hrobat je tekmovalno sezono odprl s 13. mestom.
Mogoče
malo smole z samo vidljivostjo. Je bila takrat v bistvu v teh štartnih številkah res slaba. Zvlekel sem v bistvu kar dost velik. Sigurno ne skačem od veselja, ampak vsak rezultat top 15 vemo, da je kar dober. Tako da v redu sem zadovoljen.
Drevi v Copper Mountainu v ameriški zvezni državi Colorado, moški veleslalom z Žanom Krancem, prva vožnja bo ob 18. Nogomet. Celje je po zmagah na prvih treh tekmah konferenčne lige na četrti prvič izgubilo. V Olomoucu so Grofje klonili z 2-1, a imeli precej smole, saj so dvakrat stresli tudi okvir čeških vrat. Štajerci so zdaj na tretjem mestu 36 članske ligaške lestvice konferenčne lige, naslednja tekma v Evropi pa jih čaka 11. decembra na Reki, naslednja po vrsti pa že v nedeljo, ko bodo v slovenskem prvenstvu gostili Koper. 17. krog bosta sicer danes v Ajdovščini odprla Primorje in Aluminij iz Kidričevega. Dodajmo še eno hokejsko napoved. Olimpija, vodilna v razširenem avstrijskem prvenstvu, bo ob 19:15 minut v Tivoliju gostila tretjo uvrščeno ekipo Graca. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne ostaja jasno, nekaj več oblačnosti je možnih v južnih in vzhodnih krajih. Burja na Primorskem bo slabela. Temperature so od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo v jugovzhodnih krajih pretežno oblačno, po nekaterih nižinah v notranjosti pa megla. Sredi dneva in popoldne se bo prehodno pooblačilo na severnem Primorskem in tudi na Gorenjskem. Burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v Gornjesavski dolini do -10, ob morju ter v krajih z burjo, na Primorskem okoli 3, najviše dnevne pa od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Obete poglejmo. V nedeljo bo sprva precej jasno, z nekaj megle po nižinah, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala. V ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bo rahlo deževalo. Še temperature. Prestolnica jasno 5, prav toliko Murska Sobota. Koper 10 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 26 km na uro. Novo mesto, Krško in Lendava 4 stopinje, Hrastnik 3, Celje, Bovec, Sloven Gradec 2 stopinji, Postojna in Ravne na Koroškem 1, Lisca -1, Kredarica pa pretežno jasno -6 stopinj Celzija.
Na štajerski avtocesti pred Šentjakovom v smeri proti Mariboru so odstranili posledice nesreče, še vedno je daljši zastoj. Nesreča pa še na cesti Vič-Vrhnika, pri križišču za avtocesto Vič je oviran promet. Ovire še na primorski avtocesti pred razdrtim v smeri proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču in okvare vozil na primorski hitri cesti v predoru Markovec v smeri proti Portorožu, kjer je zaprt vozni pas, in na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani je zaprt vozni pas, občasno zapirajo predor. Promet je še zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici in na posameznih odsekih. Želim vam previdno pa srečno pot.
Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelja Štefan Iskra in Maja Morela Čuk. V mozaiku dneva ob 18. pa bomo slišali pogovor z direktorjem Radija Ognišče Francijem Trstenjakom o duhovnem ozadju radijskega poslanstva, vlogi radija v sodobnem svetu, odnosu s poslušalci ter izzivih v prihodnosti. Objavili pa bomo tudi glavne poudarke pridige škofa Franca Šuštarja, ki jo je imel na Brezjah za sodelavce radija in naše prijatelje ter poslušalce. Ob 18. torej, zdaj pa je 15:33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.